Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է հարություն։ Օշնյա Տեր Հայր։
Աստված օշնի։
Տեր Հայր, առաջիկա Կիրակի օրը հայ եկեղեցին եւ աշխարհում բազմաթիվ այլ եկեղեցիներ եւս տոնում են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ հարության օրը։ Եվ այդ օրը մենք տալու ենք արդեն հարության ավետիսը Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։ Սուրբ Գրիգոր Աստվածաբանը հարության տոնը, զատիկը կոչում է տոների տոն եւ հանդիսությունների հանդիսություն։ Ինչու՞։
Ամբողջ քրիստոնեությունը, քրիստոնեական կրոնահավատքը հենված է հենց այդ գաղափարի վրա, հարության գաղափարի վրա։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե դեպքերը ինչ զարգացում էին ունենում ավետարանում, որ ամեն ինչ պատտվում էր այդ գաղափարի շուրջ։ Սակայն առաքյալները, նույնիսկ որ Քրիստոսի կողքին էին, չէին հասկանում դրա խորհուրդը, թե ինչպիսին պետք է լինի այդ հարությունը, ընդհանրապես ինչպես է տեղի ունենալու փրկագործությունը մարդու ազատագրումը, եւ նույնիսկ Տիրոջը պետք եղավ հարությունից հետո 40 օր լինել իր աշակերտների հետ, ուսուցանել նրանց եւ ներածել հարուցյալ կյանքի մեջ։ Պատահական չէ, որ Մարիամ Մագդաղենացին, որ միշտ Տիրոջ հետ է եղել, հարությունից հետո չճանաչեց Տիրոջը։ Այսինքն նրանք դեռ չէին ներածվել, դեռ չէին մտել այդ հարուցյալ իրականության մեջ։ Եվ այդ առումով մենք տեսնում ենք, որ ամբողջ ավետարանական իրադարձությունները զարգանում էին հենց այդ ուղությամբ։ Դա գլխավոր հաղթանակն էր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի փրկագործ տնօրինությունների, եւ դա գերագույն հաղթանակն էր մահվան իշխանության վրա, որի տակ դատապարտված էր մարդկային բնությունը։ Ուրեմն հարությունը գագաթնակետն է ավետարանական իրադարձությունների, իմաստն է ավետարանական իրադարձությունների եւ ընդհանրապես հիմքն է քրիստոնեական հավատքի։ Առանց հարության չկա քրիստոնեական հավատք։ Այդ իսկ պատճառով այդ տոնը գերագույն տոնն է, որովհետեւ մենք տոնում ենք մեր բնության ազատագրումը, հաղթանակը մահվան վրա, հոգևոր հարությունը, հոգևոր զարթոնքը, հավիտենական կյանքի պարգևները ստանալու հնարավորությունը եւ հավիտենական կյանքում Տիրոջ հետ լինելու հույսը։
Դեր այդ հարության տոնը կոչվում է նաև զատիկ կամ պասեք, որ թարգմանաբար նշանակում է անցում։ Եթե անդրադարձ կատարենք Աստվածաշնչյան պատմանը, ապա այստեղ խոսքը վերաբերում է իսրայելացիների անցմանը եգիպտական գերությունից ելնելու ժամանակ։ Իսկ հարության պարագայում ինչ անցման մասին է խոսքը, ինչ անցում է իրենից ենթադրում հարություն երևույթը։
Տերը մտնելով օրենքի մեջ, մարդկությանը նաև ազատագրեց, այսպես ասած, հին օրենքի կապանքներից, եւ էապես նոր շունչ հաղորդեց մարդկային պատմությանը, վերափոխեց մարդկային պատմությունը։ Պատահական չի, որ Տերը նաև ընտրեց զատիկի կամ պասեքի տոնը, խորհրդավոր ընթրիքի այդ խորհուրդը փոխանցելու իր աշակերտներին։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, թե ինչ սիմվոլիզմ ուներ ընդհանրապես պասեքը հին կտակարանում։ Համաձայն եկեղեցու հայրերի, դա խորհրդանշում է մարդու ազատագրումը, ունի իր մեջ սիմվոլիզմը, մարդու ազատագրումը, այսպես կոչված եգիպտական խավարից։ Աստված հանում է Եգիպտոսից, այսինքն մեղքի ծառայությունից, մարդկային բնությունը տանում է որոշակի ապաշխարության կամ մաքրության ճանապարով 40 տարի, մի բավականաչափ ժամանակաշրջան, որպեսզի մարդկային բնությունը մաքրվեր այդ եգիպտական մեղքի ծառայության հիշողություններից, նոր մտցնում է մարդկանց ավետյաց երկիր։ Հա նաև այս սիմվոլիզմը ուներ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի կյանքը։ Եվ այդ անցում է երկրավոր կապանքներից դեպի երկինք։ Այսպիսի անցման մասին է արդեն այստեղ խոսքը։ Հարության խորհուրդը մեզ տալիս է հավիտենական կյանքի անցման հնարավորություն։ Այսինքն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ հանում է երկրավոր կապանքներից, չարի ծառայությունից, եւ առաջնորդում է, տալիս է մեզ կյանքի հնարավորություն, որպեսզի մենք ապաշխարենք, մաքրվենք մեր մեղքերից, եւ որպես դրա պարգև մեզ տալիս է հավիտենական կյանքի հնարավորությունը։ Ուրեմն այստեղ խոսքը գնում է երկնավոր անցման մասին, եւ այստեղ առաջնորդում է մեզ հենց ինքը Աստծոորդին, մարդկային բնությանը առաջնորդում է առհայր, լինելով մարդ, մարդանալով, դառնալով մեր նման, ինքը ուղեկցում է մարդկային բնությունը դեպի Հայր Աստված։
Դեր Հայր, դուք նշեցիք կյանքի հաղթանակի մասին մահվան հանդեպ, սակայն դիեզերքում հանրահայտ եւ ֆունդամենտալ սկզբունքներից մեկն է Էնտրոպիայի սկզբունքը, որ ամեն ինչ կարգավորվածությունից ձգտում է դեպի ապակարգավորվածություն, կամ այլ պարզ խոսքերով ասած, ամեն ինչ կյանքից ձգտում է դեպի մահվան, թարմությունից ձգտում է դեպի ծերացում, դեպի քայքայում, դեպի ապականություն. Արդյոք այս պարագայում ավելի պատշաճ չէ խոսել մահվան հաղթանակի մասին կյանքի հանդեպ, քան թե հակառակը? Չէ՞ որ սա տիեզերքի հիմնարար սկզբունքներից մեկն է։
Հիմնարար սկզբունքներից մեկն է ոչ բիոլոգիական աշխարհի, այսինքն իսկապես այդ պնդումը ասում է, որ ինչ որ ժամանակ հետո, եթե որևէ միջամտություն չլինի, ամեն ինչ կքայքայվի և կվերածվի լիակատար քաոսի, և հենց սա էլ ապացուցում է, որ մեր կյանքի մեջ կա միջամտություն, որոշակի միջամտություն և կարգավորում, և շատ հետաքրքիր է այդ կարգավորումը։ Ուրեմն մի մարդկային բջիջի մեջ ավելի շատ ինֆորմացիա է պարունակում, այսինքն մարդկային բջիջը, այսպես ասած, կենթանության միկրո մակարդակն է։ Ուրեմն մի ԴՆԹ-ի մեջ պարունակվում է ավելի շատ ինֆորմացիա, անհամեմատ ավելի շատ ինֆորմացիա, քան այդպիսի ինֆորմացիա կարող է պարունակել ամբողջ տիեզերքի ոչ օրգանական մասան։ Այսինքն իր մեջ կա ավելի շատ ինֆորմացիա, քան ամբողջ տիեզերքի մասնիկների քանակն է։ Սա կարող է զարմանալի թվալ, բայց դա իրականություն է, և կյանքը երբեք չի կարելի բացատրել զուտ նյութական ինչ-որ օրինաչափությունների որպես ինչ-որ մի համախումբ։ Այլ կերպ ասած, ֆիզիկական լեզվով, եթե մենք փորձելու լինենք բացատրել կյանքի առաջացման հնարավորությունը ելնելով այս տիեզերքի տարիքից, այս տիեզերքի չափսերից, նյութական մասայի հնարավորություններից, կյանքի առաջացման հնարավորությունը առանց միջամտության գրեթե զրո է։ Սա նշանակում է, որ մեր կյանքում կա միջամտություն, այսինքն կյանքը որոշակի միջամտության հետևանք է, և այդ միջամտությունը ունի որոշակի նախախնամություն, և այդ միջամտությունը ունի որոշակի վեկտոր, և այդ իսկ պատճառով, այսինքն մենք չենք կարող ընդհանրապես կյանքի երևույթը, կյանքի ֆենոմենը զուտ նյութական պատճառականությամբ բացատրել, անհնարին է այդպես բացատրել, նույնիսկ ֆիզիկական գրեթե բոլոր օրենքների համաձայն այդ հավանականությունը գրեթե զրո է։ Եվ այստեղից մենք գալիս ենք նրան, որ կյանքը դա իսկապես շատ յուրահատուկ մի խորուրդ է, և մինչև վերջ չբացահայտված։ Նույնիսկ բիոլոգիական ակտիվությունը ինչ, ընդհանրապես կյանքի ֆենոմենը ինչ է, դրա պատասխանը դեռ ոչ ոք չի տվել, և թերևս ոչ ոք էլ չի կարող տալ, եթե ինքը կապված չէ կյանքի աղբյուրի հետ, իսկ կյանքի աղբյուրը համաձայն մեր հավատքի Աստված է։
Դեր հայր, դուք խոսեցիք կյանքի առաջացման մասին, սակայն տվյալ պարագայում խոսքը ոչ թե առաջացման, այլ հարության մասին էր, ուրեմն ինչպիսին կլինեն նկատառումները հարության պարագայում։
Ուրեմն քանի որ կա կյանք և կենթանություն կամ միտք և այլն, ուրեմն կա նաև շատ որոշակի կարգավորում կյանքի մեջ, այսինքն ֆիզիկական պրոցեսները կարող են գնալ դեպի քայքայում, բայց կյանքը, միտքը, գիտակցությունը հոգին տանում է դեպի կազմավորում, տանում է դեպի կյանք, հասկանալի, այսինքն ինքը այդ համընդհանուր դեպի քաոս ձգտող իրավիճակի մեջ մտնում է շատ մի յուրահատուկ կարգավորություն, շատ մի յուրահատուկ օրինաչափություն, և մենք հակված չենք մտածելու, որ այդ օրինաչափությունը, այդ ուղղվածությունը ինչ-որ վերջավոր բնույթ ունի, և այստեղից մենք խոսում ենք կյանքի ընդհանրապես հավիտենականության մասին, իսկ վերնյութական օրինաչափությունների մասին, ընդհանրապես այն ամենի մասին, ինչ որ նկարագրված է ավետարանում, և որը կապված է հարության խորհրդի հետ։ Այդ կյանքը անիմաստ չի առաջացել այս տիեզերքում, կյանքը ունի իմաստ, եթե ունի կյանքը իմաստ, ապա փորձենք բացահայտել և հասկանալ, թե որն է այդ կյանքի նպատակը։
Այո տերեր, բայց ինչու է այդ ամենը կատարվում հատկապես մեռյալի հարություն առնելու երևույթի միջոցով, ինչ երևույթ է դա մեռյալի հարությունը։
Մեռյալի հարությունը, եթե հարցը վերաբերում է ֆիզիկական հարությանը, սա նշանակում է, որ այսինքն ֆիզիկական կենթանություն է ստանում, բայց հարությունը իր բուն իմաստով, եթե մենք խոսելու լինենք, եթե հոգևոր հարության մասին ենք մենք խոսում, մենք խոսում ենք մեղքերից ազատագրման վիճակի մասին, այսինքն ի Քրիստոս ծնվելու մասին, այսինքն նոր հասցե և նոր իրականություն ստանալու մասին ենք մենք խոսում, որտեվ հոգին ինքնին անմահ է, այսինքն մենք չենք կարող խոսել հոգու մահվան մասին, իր բնույթով, իր էությամբ անմահ է, բայց ինքը մեռնում է մեղքի պատճառով, այսինքն կորցնում է իր հոգևոր ակտիվությունը, սրա մասին է խոսքը, իսկ եթե մենք ֆիզիկական հարության մասին ենք խոսում, ապա համաձայն եկեղեցու վարդապետության բոլոր մարմինները մի ինչ-որ ժամանակ հետո պետք է հարություն առնեն,
խոսքը մարդկային մարմինների մասին,
մարդկային մարմինների մասին է, և մարդը ընդհանրապես աստծո պատկերն ու նմանությունը, յուրաքանչյուր մարդ համաձայն եկեղեցու հայրերի միկրոտիեզերք է, նրա մեջ խտածրած է ամբողջ տիեզերքը, և թե ուշադիր նայենք մենք մարդու վրա կտեսնենք, և այդ մարդու մեջ ոչ մի պատահական բան չկա, նրա մեջ ոչ մի ավելորդ բան չկա, Եվ հետևաբար ոչինչ չի կարող կորչել այդ մարդու մեջ։ Այստեղից է, որ մենք գալիս ենք հարության գաղափարին, եւ քրիստոնեությունը ըստ էության միակ կրոնն է, որ պատասխանում է, թե ինչ է լինելու ամբողջապես մարդու հետ։ Կա այդ ակնհայտ հակասությունը գրեթե բոլոր կրոններում հոգու եւ մարմնի միջև, բայց քրիստոնեությունը միակ կրոնն է, որ տալիս է լուծումը, թե ինչ է լինելու լիակատար կերպով մարդու հետ։ Այն ինչ տեղի ունեցավ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ, լինելու է բոլոր մարդկանց հետ։ Իսկ բոլորն են հարություն առնելու եւ վերստին հոգիները միավորվելու են իրենց մարմինների հետ։ Սա է մարդկային բնության վերջին հանգրվանը եւ այդպես են իրենք կանգնելու պատասխանատվության առջեւ։
Սակայն ինչ կարիք կա առհասարակ այդպիսի հանգրվանի, այդպիսի հարության, Տեր Հայր, եթե կան բազմահազար վկայություններ, երբ օրինակ կլինիկական մահվան դեպքերի պարագայում, երբ մարդիկ պատում են այնպիսի իրողություններ, այնպիսի երանավետ բաներ, որոնք նրանք տեսել են, ինչպես իրենք են նկարագրում, այն բանից հետո, երբ իրենց հոգին ելել է մարմնից, եթե այդպիսի երանության մեջ կարող է հայտնվել մարդը մահվանից հետո, այսինքն կա կյանք մահվանից հետո, ուրեմն այլևս ո՞րն է հարության իմաստը, հարության նպատակը։
Նախ այդ կլինիկական մահվան, այդ դեպքերը պետք չէ որպես դավանական կետեր ընդունել կամ անվիճելի փաստարկներ համարել, բայց նորից ու նորից վերլուծելով նույնիսկ այդտեղ եղած ամբողջ տվյալները, կարելի է ասել, որ նախ այդտեղ չի խոսում ընդհանրապես մարմնի վիճակի մասին, խոսում է, թե ինչ է կատարվում հոգու հետ մի շատ կարճ ժամանակահատվածի ընթացքում, այսինքն ինչ հոգևոր երևույթներ են տեղի ունենում, և որոնք կարող են և ճշմարտությանը համապատասխանել, և ոչ։ Այսինքն, երբ որ իսկապես հոգին ազատագրվում է մարմնի կապանքներից, լրիվ ուրիշ վիճակների մեջ է մտնում։ Ուրիշ ճանաչողություն, ուրիշ տեսողություն, մարմինը չի թողում, որ հոգին այդպիսի տեսողություն ունենա, որտեղ քաշում է, ծառայեցնում է մեղքին։ Բայց սա ամենևին չի նշանակում, որ այդ հոգիները պատասխանատվություն չեն կրելու, այդ հոգիները կրելու են վերջնական պատասխանատվություն եւ կրելու են մարմնով, որտեղ առանց մարմնի իրենք չեն կարող ամբողջական պատասխանատվություն կրել, որտեղ մարդու բնությունն է կիսատ, մարդը հոգի է եւ մարմին, եւ շատ յուրահատուկ է այդ հոգին եւ մարմինը։ Ինքը մարդը, ինչպես արդեն ասացի, միկրոտիեզերք է, յուրաքանչյուր մարդ ստանում է մի կյանք, ժամանակավոր կյանք, բայց այդ ժամանակավոր կյանքը շատ մեծ խորհուրդ ունի, եւ իր մեջ այդ ժամանակավորը հենց պարունակում է նաեւ անսահման։ Եվ կարող ենք ասել, որ նույնիսկ մարդկության պատմությունը, նրա անցյալը եւ նրա ապագան խտացված է մեկ մարդկային կյանքի մեջ։ Ամբողջ տիեզերքը, ամբողջ մարդկության պատմությունը պրոյեկտված է մեկ մարդու կյանքի մեջ։ Կարող ենք նույնիսկ ասել, որ կյանքը սկսվում եւ վերջանում է մեկ մարդու կյանքով, եւ այդ մեկ մարդու կյանքը, նրա ի հայտ գալը, խոշորագույն երևույթ է այս տիեզերքում, մեծագույն երևույթ է, որտեղ այդ մարդը հավիտենական Աստծո պատկերն ու նմանությունն է։ Ու տեսեք, ինչպեսի մեծ խորհուրդ ունի, ինչպես կարող է այդ երևույթի մեջ որևէ ավելորդություն լինել։ Եվ այդ կյանքի, հենց այդ երկրավոր կյանքի միջով մարդը քայլում է որպես հոգի եւ մարմին, եւ ոչ թե որպես հոգի կամ որպես մարմին, այլ միասնորեն է քայլում։ Եվ ամեն մի վարկյան այդ երկրավոր կյանքի ունի մեծագույն խորհուրդ, թե տիեզերքի մեջ, թե տվյալ անձի համար, եւ ամեն մի պահի համար մարդը մեծագույն պատասխանատվություն է կրում։
Տերը, եկեղեցու հայրերը մահ ասելով առասարակ հասկանում են հոգու բաժանումը մարմնի, խոսք այս մարմնի մահվան մասին է։ Եվ երբ հոգին բաժանվում է մարմնից, մարմինը քայքայվում է, տարալոցվում, եւ որքան շատ ժամանակ է անցնում, այնքան առավել շատ է քայքայվում։ Պաստորեն, ինչ է ստացում հարության պարագայում, երբ տեղի ունենում ըստ եկեղեցու հայրերի հոգիների միավորում իրենց մարմինների հետ, ապա հոգիները միավորվում են իրենց այդ քայքայված կամ կիսաքայքայված մարմինների հետ, եւ նույն նկատառումները դերևս կարելի անել մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի պարագայում, այսինքն երբ նա խաչվեց, խաչի վրա մահացավ, մինչև իր հարություն առնելը զգալի ժամանակ անցավ, մոտ 1.5 օր, 2 օր ամբողջական իր ժամերով վերցրած, այդքան ժամանակ անցավ, եւ դա բավական ժամանակ էր, որպեսզի սկսվի մարմնի քայքայումը։ Ուրեմն ինչ է, հոգին վերամիավորվում է այդ կիսաքայքայված մարմնի հետ, ինչպիսի զարհուրելի պատկեր կարելի է եզրակացնել։
Ահ, տիրոջ մարմինը համաձայն եկեղեցական վարդապետության ինքը անապական էր, այսինքն ենթակա չէր քայքայման պրոցեսների նախ եւ առաջ, որովհետեւ տիրոջ մարմնի մեջ պետք է ցուցադրվել վերականգնված մարդկային բնությունը, պայծառակերված։ Ինքը ցույց է տվել այդ փառքը, ոչ միայն իր աստվածային փառքը, այլ նաեւ մարդկային բնության պայծառակերպությունը, ինչպես սուրբերը պետք է երկնքում փայլեն արեգակների պես, երբ որ Տերը պայծառակերպվեց Թաբոր լեռան վրա։
Այսինքն Քրիստոսի մարմնի անապականությունը պայմանավորված է նրա աստվածությամբ,
որովհետև դա պարզապես մարդու մարմին չէ, դա մարմնացյալ բանն Աստծո մարմինն է, այսինքն այդտեղ ուրիշ օրինաչափություններ են աշխատում։
Իսկ մնացած ննջեցյալների պարագայում,
ուրեմն նախ տիրոջ մարմնի մասին մենք այսպես ասած ֆիքս ենք, որ դա անապական է եւ քայքայման process-երի ենթակա չէ տիրոջ մարմինը, եւ հարությունից հետո էլ Տերը հայտնվեց աշակերտներին, ասաց, տեսեք, որ ես նույնն եմ, այսինքն որ ոչ մի բան չի փոխվել ինձ հետ, եւ նույնիսկ ի նշան այդ նույնության, որ ոչինչ տեղի չի ունեցել, նա աշակերտների հետ նույնիսկ հարությունից հետո էլ գերավ, թեպետ եւ մենք գիտենք, որ հարության ժամանակ այլ process-ներ են արդեն աշխատում, մարդը դուրս է գալիս այս ֆիզիկական process-երի իշխանությունից, այսինքն կարիք չունի այդպիսի բաներ անելու, այսինքն եթե մենք ուղակի վերլուծելու լինենք ավետարանը, կտեսնենք, որ շատ տեղերում է Տերը ցույց տալիս իր անապականությունը 40 օր չուտելով, եւ ապա քաղցում է, թույլ է տալիս քաղցելու եւ այլն։ Իսկ գալով մարդուն, քանի որ մարդկային մարմինը արդեն դատապարտված էր հող դառնալու, ինչպես որ հող էր, այդ դատապարտությունը ընդունել էր Աստծոց։ Աստված մարդուն արարել էր անապական կյանքի համար, որպեսզի այլևս մարդը հող չդառնար, բայց մեղքի պատճառով աստվածային հրաման հաստատվեց նորից հող դառնալու, որը նշանակում է հարությունը մարդու համար հող դառնալու ճանապարհի միջոցով է, թեպետ որոշ սուրբեր ուղակի երկինք են բարձացել մարմնով, ասենք Եղիան օրինակ մարմնով բարձացավ երկինք Ենովք, բայց քանի որ կա արդեն աստվածադիր հրաման հող է իր եւ հող կդառնաս, ուրեմն նշանակում է հարության ճանապարհը այդ հող դառնալու միջոցով է։ Եվ այդպիսի երևույթներ մենք տեսնում ենք բնության մեջ, Պողոս Առաքյալը ծորենի հատիկն է օրինակ վերում, ասում է, եթե ծորենի հատիկը չմեռնի, ինքը միայն կա, բայց եթե մեռնի, բազում արդյունք է տալու, իսկ ծորենի հատիկը, որ մի մերկ պարս հատիկ է ընկնելով հողի մեջ, մեռնում է եւ նրանից ծնվում է նոր կյանքը, ոսկե հասկն է ծնվում նրանից։ Եվ ճիշտ այս օրինակով էլ Պողոս Առաքյալը բացատրում է հարության խորհուրդը, այսինքն մենք սերմանվում ենք, մեր մարմինները սերմանվում են հողի մեջ, մեռնում են, որպեսի դրանից ծնվի հարության մարմինը, հոգևոր մարմինը, որը ամեն ինչով նման է լինելու արդեն մեր հոգևոր հատկություններին, որը ենթակա չի լինելու այլևս երկրավոր կյանքի փոփոխությունների, երկրավոր կյանքի քայքայումների եւ այլն։ Այս խորհուրդով Պողոս Առաքյալը բացատրում է, թե ինչ է լինելու մարդու հետ։ Եվ ես ուզում եմ ասել, որ սա նաև քրիստոնեական դավանաբանության ամենակարևորագույն պնդումներից մեկն է, այս հարության գաղափարը։ Ամենակարևոր պնդումներից մեկն է։ Դժվարիմաց, դժվարահաս, երբեմն դժվարահավատ։ Շատ մարդիկ կան, ասում են, հավատում եմ Հիսուսի հարությանը, բայց մարդկային բնության հարությանը չեմ հավատում։ Եթե մարդը այդպիսի բան է ասում, ինքը դեռ քրիստոնեության մեջ կանգնած չէ, առանց մեռելների հարության գաղափարի քրիստոնեություն ուղակի գոյություն չունի։
Եվ որն է պատճառը Տեր Հիսուսի այդ խոսքերի, որի մեկ այլ բացատրություն ներկայացնում է նաև Պողոս Առաքյալը, եւ ինչպես են կապվում Քրիստոսի, հենց բուն իր Քրիստոսի հարությունը, եւ մնացած մարդկանց, մնացած ննջեցյալների հարությունը, ինչպես է, որ Քրիստոսի հարությունը անդրադարձ է ունենում մյուս մարդկանց վրա, եւ այդ պատճառով նրանք եւս հարություն են առնում։
Նախ Քրիստոս մարդացյալ Աստված էր, այսինքն այն ամենը, ինչ որ ինքը անում էր, դա մեր ոչ թե սոսկ որպես աստվածային հրաշք, այլ ամեն ինչի մեջ մասնակից էր դարձնում մարդուն, մարդը մասնակցում էր այդ ամեն ինչին ազատորեն, եւ այդ առումով ինչ որ Քրիստոսի հետ կատարվեց, կատարվելու է բոլորի հետ։ Քրիստոս, եթե անցման մասին ենք խոսում, հա, գցեց այդ կամուրջը երկրից դեպի երկինք, այդ ճանապարհը, ասում է, ես եմ ճանապարհը, ո՞րն է այդ ճանապարհը, հենց իր մարտհեղությունն է այդ ճանապարհը, նրա մարտհեղությունն է ճանապարհը, որի վրայով մենք քայլում ենք, որի վրայով կատարում ենք այդ հոգևոր անցումը, հավիտենական կյանքի անցումը, այսինքն Քրիստոսով տրվեց հնարավորություն բոլոր մարդկանց համար, նա դարձավ ճշմարիտ մարդ, եւ ճշմարտապես տվեց մարդուն հնարավորությունը, յուրաքանչյուր մարդու տվեց այդ հնարավորությունը, բայց հիշենք, թե ինչի հնարավորություն տվեց, տվեց փրկության եւ հավիտենական կյանքի, սակայն բոլորը չէ որ այդ ճանապարհով են գնում, այսինքն չկարծենք, թե այն ամենը, ինչ որ տված է Քրիստոսով, ուրեմն դա արդեն ապահովագրված մի երևույթ է մեզ համար, ապահովագրված է հնարավորության առումով, բայց դա դեռ մենք պետք է դարձնենք հասանելի մեր հավատքով եւ մեր առաքինության գործերով, եւ շատ քչերն են այդ ճանապարով գնում, եւ շատերն են, որ գնում են կործանման ճանապարով, որոնք մեռելների հարությանը ենթարկվելով հանդերձ ստանալու են այն մարմինները, ինչին արժանային իրենց հոգիները, Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք, որ սուրբերը երկնքում փայլելու են արեգակների պես, սա բոլորին չի վերաբերվում։ Այսինքն, այդ պայծառակերված, այդ իսկապես հոգեղեն, այդ լուսավորված, լուսեղեն մարմինը կստանան միայն նրանք, որոնք իրենց հոգում արտացոլել են այդ լուսեղեն գործերը, հավատքի կյանքը, ճշմարտության լույսը։ Մեն նրանց մարմինները կլինեն այդպես Քրիստոսանման։
Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը հարության մասին։ Օրհնյա Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։